omukulembeze wa gwanga era akwatidde ekibiina kya NRM bendera okuddamu okuvuganya ku kifo kino eky'omukulembeze wa gwanga olunaku olwaleero akomekereza okunoonya akalulu mu bitundu ebya Busoga region era ng'ono olwaleero akomekereza ng'alambula disitulikiti ye Iganga awamu ne disitulikiti ye Jinja yonna kw'ossa n'ekibuga kyennyini ekye Jinja. Yeya district ina amagombolola 7 n'emiruka 34 era ng'eyina ebyalo 2-4 era ng'eno eweza obungi bw'abantu abawerera ddala 28-95 okusinziira ku alipoota y'ekitongole ky'ebyalo mu ggwanga ey'omwaka oguwedde. Ku mulundi ogwasembayo bannayuganda nga bakuba akalulu ka bonna mu 2021 abantu abeewandiisa okwetaba mu kulonda kuno mu disitulikiti eno ye Jinja kaakati ku mulundi guno beeyongeddeko obungi era nga bano kwegasseeko 1,686 abagenda okwetaba kwabo abagenda okuba akalulu nga kati bawera 13,174 nga n'ebifo ebironderwamu byeyongedde okuva ku bifo 229 okutuuka ku bifo 323 ebigenda okulondebwamu mu disitulikiti ye Jinja. Ekibuga ekye Jinja kyokka kirimu amagombolola 2 ate nga n'emiruka giri 26 ebyalo 41 era nga kino kirina obungi bw'abantu abawerera ddala 27,900 ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todong bw'abadde mu kibuga ekye Jinja atenderezza nnyo omukwano n'obuwagizi obw'enjawulo bwe bafunye mu bendobendo ly'e Busoga okuva lwe batandika okulinoonyaamu akalulu era ng'ono ategeezezza nti abantu bagenze maaso n'okusiima gavumenti eri mu buyinza olw'ebyannaggwano bye bakoledde kyokka ng'ate era ekyayongera okubakolera ebirala bingi.